Breda Marchanda pozná mnoho fanúšikov ako Chrisu či Potkana. Svojej prezývky a povesti sa už nezbaví. Preto sa mnohí potešili obrázku, ktorý sa im naskytol v nedávnom zápase New Jersey Devils a Bostonu Bruins. Keď si Marchand vyšliapol na Šimona Nemca, mladému Slovákovi sa to nepáčilo. Chytil kapitána Bostonu do zveráku, poslal ho na ľad a povedal mu zo pár teplých slov. Toto video môžeme nazvať ako highlight týždňa slovenského hokejového fanúšika a aj o ňom sa dnes porozprávam s debutantom v našom podcaste, v podcaste Chuťovky z NHL-ky, s Peťom Vreteničkom. Ahoj, Peťo.
Ahoj, ďakujem za pozvanie do tohto podcastu.
Aby som trošku predstavil Peťa, tak on píše pre Sportnet, aj pre Hokej portál a často tweetuje o všeličom, nielen o NHL, ale aj o reprezentáciách a tak podobne, takže keď máte Twitter alebo teda po novom sociálnu sieť X, tak pod jeho menom ho tam nájdete, čiže určite budete mať k dispozícii dostatok zaujímavého obsahu. No a Peťo, rovno taká otázka na telo na začiatku. Patrili si aj ty k tým, ktorých ten klip Nemca, ako tam drží Marchanda, potešil?
No tak ako na úvod poďakujem za neplatenú reklamu na môj Twitter. A čo sa týka toho, tak určite áno. No, také zábery slovenského hráča v NHL sa už v poslednej dobe často nevidia, hlavne keď Chára zavesil korčule na klinec. Čiže bolo to príjemné vidieť niečo také po dlhom čase od slovenského hráča.
No mne sa zdalo celkom odvážne od Nemca, lebo však Marchand je od neho 16 rokov starší, takže dalo by sa povedať, že si trošku dovolil, že bol aj taký trošku drzý.
No veď toto, niekto by povedal, že mu chýba pokoja, ale myslím, že to je to zdravé sebavedomie, že proste nemá strach a je v NHL-ke, tak sa snaží hrať ako NHL hráč.
Áno, ja by som povedal, že trochu si tým buduje to meno, pretože jednak teda urobil to, že naozaj ukázal tú nebojacnosť a že rastie v každom aspekte. A zároveň teda si dovolil práve na Marchanda, ktorého o chvíľu preberieme, keďže je to možno najdiskutovanejší hokejista poslednej dekády pre tie svoje excesy. Ale najprv poďme k tomu Šimonovi Nemcovi. Povedz ty, aký máš dojem z tej jeho hry, lebo už odohral v NHL 20 zápasov a mnohí na ňo hovoria samú chválu.
No, tak je to chvála oprávnená, akože vyzerá v tých zápasoch dobre. Ja som mal možnosť sledovať aj jeho zápasy v príprave. A boli tam samozrejme aj nejaké chyby v defenzíve, ale tak vzhľadom na jeho vek a s tým, že nemal skúsenosti predtým ešte z NHL, tak podľa mňa tie výkony v príprave boli dosť dobré. Dokonca ich vygradoval tak, že pred touto sezónou vlastne bodoval v každom z tých štyroch prípravných zápasov. A bol prínosom do ofenzívy a aj zo zápasu na zápas bolo aj vidieť, že proste aj v tých defenzívnych činnostiach sa zlepšuje a že sa pomaly adaptuje. Potom ho poslali na tú farmu, čo som si vyjavil, že aspoň nás posilní na majstrovstvá sveta junior, že má tam možno aj nejaké pozitívum, aj keď to bola samozrejme škoda. Vzhľadom k tomu, že už vyzeral, že by tu NHL mohol zvládnuť, ale bol to aj trocha očakávaný a pochopiteľný ťah od New Jersey, keďže chceli využiť slide v jeho zmluve, keďže to urobili aj u Luka Hughesa, ktorý bol vlastne draftovou štvorkou aj pre týmu Alexandra Holca, ktorý bol tiež v top 10 braný. Čiže z tohto pohľadu mali možno aj tak nastavenú stratégiu, lebo predsa len mali aj v tej obrane pretlak a netlačila ich tam topanka, tak si mohli dovoliť ho nechať ešte rok dozrievať na ferme, ale nakoniec to situácia zariadila tak, že ho museli vytiahnuť už teraz a zrazu aj podľa tých rozšírených štatistík to vyzerá, že je tam najlepší obranca. Nakoniec super, že môže už hrať v NHL a trošku zmrzí, že keby hral od začiatku sezóny, tak teoreticky by mohol nejak aj zabojovať od toho Caldera. Teraz už, keď mu bude chýbať niekoľko zápasov, tak už to bude mať ťažšie. Ale ja si myslím, že on ešte bude gradovať tú formu z pohľadu bodov v priebehu sezóny. Lebo ako ten progres je badateľný u neho v tej defenzíve a keď bude teraz časom hrať a už tú defenzívu celkom dobre zlepšil, tak podľa mňa bude aj v tej ofenzíve sa ešte stále zlepšovať, lebo ako ten jeho potenciál, čo sme mohli vidieť, aj keď hral s rovesníkmi, alebo keď hral v našej lige v Nitre, tak akože tam ešte je pace, to je prejazd. Čiže podľa mňa to začne prenášať čím ďalej ešte viac aj do tej NHL-ky.
Áno, ja v tom vidím veľkú paralelu napríklad s tým, ako keď hral v AHL a tiež zo začiatku boli veľké obavy, že koľko chýb bude robiť, že je to mladý obranca, také skrátka oprávnené obavy a potom vlastne mu dali tie defenzívnejšie roly, aby nejakým spôsobom vyrastol defenzívne, povedzme, a aby sa až potom mohol venovať útoku a nakoniec vlastne, keď zlepšil tú defenzívu, tak opäť začal viac útočiť, dokázal už vlastne hrať tú two-way hru a vlastne bol platný na oboch koncoch, začal aj viac bodovať, čiže vidím zatiaľ tú paralelu v tom jeho raste a tiež si myslím, že sa momentálne možno aj trochu sústredí na ten rast v defenzíve, v ktorej je podľa mňa už taktiež veľmi solidný a to je NHL veľmi krátko, ale mnoho aj ľudí, fanúšikov či odborníkov vlastne hodnotí to tak, akoby, že vyzerá ako nejaký veterán, ako by už ten NHL mal za sebou 5-10 sezón, čiže to je veľmi potešujúce, no a zároveň áno, súhlasím s tým, že asi aj už v tejto sezóne začne pridávať aj bodovo, čo samozrejme v jeho podaní 8 bodov za 20 zápasov, keďže nováčik vôbec nie je málo, čo treba podotknúť. Ale...
No na obrancu, akože sú to super čísla.
No, veď práve, že to je za mňa teda v tomto je už teraz dobrý a ešte rátame s tým, že to zlepší. No a ešte by som sa vrátil k tomu zápasu s Bostonom. Mimochodom on s 25 minútami a 28 sekundami nielen, že vlastne si utvoril nový osobný rekord, ale takisto slovenské maximum v tejto sezóne zatiaľ vo vyťažovanosti. A pripomínam, že stále má 19 rokov, ešte mu do tej 20-ky chýba mesiac. A hoci mal dve minusky, tak hral veľmi dobre, mne sa veľmi páčil a chcel by som dodať, že mal až 6 blokov v tomto zápase a najviac teda ma z tých blokov samozrejme zaujal ten na konci zápasu, keď hral mimochodom v hre bez brankára, čo už je samo o sebe znakom veľkej dôvery a na ich bránku sa opäť rútil Brad Marchand a opäť bol teda proti Šimonovi Nemcovi a opäť mu Nemec zablokoval čistý gol do prázdnej brány, to vytesnil to na tyčku, čiže ďalší taký zaujímavý moment v tej v úvodzovkách rivalite Šimona Nemca a Brada Marchanda, čiže naozaj by som povedal, že aj tú obranú hru za tak krátky čas takto zlepšiť, ako to dokazuje Šimon Nemec, no naozaj klobúk dole pred ním, lebo myslím, že lepší štart kariéry si predstavovať ani nemohol.
Súhlasím s tým, no. Akože klobúk dole za tie výkony, čo momentálne predvádza. A tá, ešte k tej rivalite s tým Bedom Ašandom, tak oni ešte predtým mali nejaký zápas s Bostonom, si pamätám, nejaký mesiac dozadu to mohlo byť. A tiež tam akože nastupoval Ašand a bolo z toho tiež také video, že kde tak ako nejakého dojastenca objal opuk toho Marchanda, vtedy Šimon Nemec, že bolo to celkom také virálne to video. Takže ale toto bolo teraz ešte o mnoho masívne virálnejšie, ale že každý ten zápas New Jersey s Bostonom zatiaľ peniesol takúto situáciu nejakú zaujímavú medzi nimi dvoma.
No mne to trošku pripomína, neviem či to poznáš, že takú v úvodzovkách bizarnú rivalitu majú medzi sebou aj Sidney Crosby a Martin Fehervari. Neviem, či už si to nejaký zaregistroval, ale aj sám Fehervari sa raz vyjadril, že má pocit, že ho neznaša, že kedykoľvek ho vidí na rade, tak proste je to automaticky.
Nie, priznám sa, že toto som nejak nezaregistroval.
Aha, no tak je to tak, to je celkom taká, akože je jasné, že rátame s tým, že Nemec bude v NHL väčšia hviezda ako Fehervari, čiže o to je Fehervari versus Crosby také možno povedzme vtipnejšie, áno, je to vec, na ktorú som si spomenul pri tejto v úvodzovkách rivalite.
Takže možno časom to bude vyzerať tak, že keď naskočí Šimo Nemec na ľad, tak Marchand pôjde z ľadu.
No možno, uvidíme. Trošku by som sa ešte povedal o tomu Marchandovi, lebo mnoho ľudí samozrejme to komentovalo na štýl, že tá Krisa si to zaslúžila a tak, hej, tú prezivku The Red, samozrejme poznáme všetci, tá je notoricky známa, ale vnímaš ho stále ako takého zákerného hráča, lebo ja by som povedal, že naozaj za ten posledný čas, ja neviem, koľko to je, proste možno 3-4 roky, podľa mňa naozaj zmenil, že si dal to predsavzatie a už to nie je ten Brad Marchand, takého sme poznali.
No, to by ma inak zaujímalo, že či si dal nejaké predsavzatie, alebo že čo hľadať za tou zmenou. Ale akože áno, kedysi bolo viac všelijakých tých zákerností, čo robil, a poslednú dobu si nepamätám, no, že by sa niečo okolo neho v tomto smere riešilo. Že zmenil tú svoju hru, asi možno menej provokuje, alebo možno si už na ňo všetci zvykli. Že sa nenechajú tak ľahko vyprovokovať. Ale on tam mal vlastne aj, keď sa hral na toho Suáreza, netuším, tam aj pohrizol niekoho.
No oblízal, áno.
Či oblízala, áno, hej, presne. Tak, že má akože všeličo skúšal, aby vyprovokoval super, no a poslednú dobu sa krotí, ale tak možno to už je aj s tým vekom, však on už v podstate je veterán.
No, tam je taký kontext, že on skutočne po jednom playoff, tuším to bolo už ten covidový čas, čiže neviem, či poviem presný rok, ale povedal by som, že 2020 asi, keď vlastne oblízal, tuším to bol Ryan Callahan z Tampa Bay, tak potom si povedal, že OK, tak nemôžem hrať takto, keď chcem hrať predtým. A ja si myslím, že aj táto zmena možno prispela k tomu, že dnes je kapitánom, čiže samozrejme, áno, bolo to niečo, čo on povedal aj pre médiá, že vlastne chce sa zmeniť a podarilo sa mu to, ale zas treba povedať, že tú svoju povesť asi nikdy nezmení. Proste bude to potkan vždy, aj keby odteraz nemal do konca kariéry ani jednu trestnú minútu.
Áno, no už sa tá prezivka na neho prilepila a ľudia si ho už budú navždy s tým spájať.
No ty si už načal takú tému, že Calder Trophy, lebo Šimon Nemec je nováčik a pochopiteľne je to, dá sa povedať úplne v pohode, že najlepší slovenský nováčik za dlhú dobu v NHL, takže môžeme teoreticky začať trošku uvažovať aj týmto smerom, že čo ona Calder Trophy. Ako to vidíš ty, možno tie jeho šance? Za mňa teda, keď mám úprimne povedať, je veľká škoda, že nebol v NHL od úvodu sezóny, lebo vtedy je takéto okno, keď vlastne ľudia sa najviac zamerávajú na tých nových hráčov, že čo predvedú. Plus tento rok tam prišiel Bedard, to je, by som povedal, najsledovanejší nováčik od možno Austin Matthewsa. Čiže naozaj vtedy bol ten záujem možno najväčší. Ale a preto aj by som povedal, že Šimon Nemec prišiel možno tak potichu do tej NHL. Samozrejme u nás bolo okolo toho humbug, ale to je preto, lebo sme Slováci, ale vlastne inde vo svete to bol možno taký nenápadný príchod do tej NHL a až teraz sa ukazuje, aký to bol skutočne veľký príchod vynikajúceho nováčika. Tak neviem, ako to vidíš ty, či ešte sa reálne môžeme viazať na to, že by mohol byť aspoň finalistom toho boja o Calder Trophy.
No, ako dobrá otázka, ja si myslím, že bude to mať ťažké, aby mohol byť tým finalistom, lebo odohrá menšiu porciu zápasov ako ostatní hráči, čo bude akože, lebo povedzme si pravdu, hoci aj obranca, ako dosť sa podľa mňa aj pri tomto ocenení pozerá na tie body a hlavne keď v týme má hráča, čo je tiež nováčik, vlastne Luke Hughes, on má teraz po 41 zápasoch, čo odohral 23 bodov a vlastne najproduktívnejší obranca nováčik, štvrtý celkovo v produktivite nováčikov. Čiže pokiaľ Šimon Nemec bude bodovo za ním, tak podľa mňa prekvapilo by ma to veľmi, keby ho ako nominovali na úkor Luka Hughesa.
No tam je viacero kandidátov, by som povedal, lebo aj medzi obrancami, že tam máme tam napríklad Broka Fabra, čo je za mňa jeden z... keby som mal si vybrať 5 najlepších nováčikov, tak by som ho tam zaradil. Čiže máš pravdu, tento rok možno práve toho vychytal Šimon Nemec, že bude ten súboj. Nie, možno nie o Calder Trophy, lebo je tam Bedard, ale minimálne o tú druhú a tretiu priečku veľmi tesný.
No, akože kebyže teraz celú sezónu na ferme odohrá len pár zápasov na konci a tu ďalšieho povolajú, tam tá šanca by bola fakt veľká. Bol by ešte aj rok skúsenejší, aj menšia konkurencia, lebo hlavne no teraz je tam ten Bedard, všetko bude závisieť od neho, ale aj McDavid, keď mal nováčikovskú sezónu, tak sa zranil vlastne a potom tú cenu nevyhral. Bedard teraz ide podstate v jeho šlapajách, ale jeho zranenie by nemalo byť až natoľko vážne, že by už sa neukázal do konca sezóny, tak myslím, že bude aj o toho dosť závisieť, lebo tak má, akože podľa mňa tí hlasujúci, akože ovplyvní ich trocha aj ten marketing a to halo okolo Bedarda, že podľa mňa bude mať, ako, ak vyhrá to kanadské bodovanie a bude aj bodovo najlepší nováčik, že bude mať vysokú šancu na tú výhru. Že bude ťažké ho predbehnúť, že musel by Šimo Nemec ukázať no, niečo navyše, že fakt niečo výnimočné, aby zaujal natoľko, že by ho dali pred Bedarda. Berg Faber, tak vlastne on tiež, pochvaľujú si ho veľmi fanúškovia Minnesota, akože hra spoľahlivo, chodí aj na presilovky, ale nehovorí sa, akože nemám pocit, že by sa o ňom akože nejak veľmi hovorilo. Čiže väčšinou za tie posledné roky tí hráči, čo vyhrávali toho Caldera, tak zvykli vždy niečím akože zaujať v rámci ligy tak výraznejšie. Mám pocit, že ten Faber bude musieť ešte aj v tomto smere zažiť ako nejakú takú sezónu, že aby dosť ňou zaujal natoľko, aby mohol predbehnúť Bedarda. Lebo povedzme si pravdu, no, že taký konkurent ako Bedard nebýva no, často na túto trofej.
Áno, Bedard dokonca už začal korčuľovať, čo je len týždeň po tej operácii zlomenej čeľuste. To znamená ďalšie halo okolo neho, zase možno nejaké plus do toho jeho nejakého renome a aj do toho súboja o Calder Trophy by som povedal. A je jasné, že nebude mať teda toto zranenie, že nebude také vážne, ako keď mal Conor McDavid, ktorý vynechal polovicu sezóny, muselo by sa k Bedardovi teraz niekedy prihodiť niečo ďalšie, ako vtedy si McDavid, tuším, zlomil kľúčnú kosť a plus navyše vtedy tam bol Artemi Panarin, ktorý bol vtedy tiež taký zjav v rámci ligy, keďže bol starší, prišiel z Ruska, ale proste zrazu tam dominoval, čiže tiež to ja momentálne osobne za seba vidím, že v podstate Bedard aktuálne nemá nejakú konkurenciu, aby som teda povedal, čo si myslím ja. Avšak zostáva ešte polovica sezóny a stať sa môže všeličo, keď bude Nemec rásť, tak si myslím, že to tretie miesto by sme nemali považovať tak, že je nereálne, ale zase tiež si nemyslím, že bude Šimo Nemec viac ako finalista.
Áno, no akože za mňa z môjho pohľadu tiež je ako Bedard jasný favorit, ak bude v tejto sezóne ešte hrať, že bolo by veľmi prekvapivé, ak by ho niekto v tomto smere predbehol. Ako dobrú sezónu má aj Fantilli na to, že je po drafte, že naskočil do ligy. A čo sa týka ešte toho Fabera, tak tam v jeho týme aj Marco Rossi má celkom dobrú sezónu. Čiže ale akože za mňa osobne, keď by som mal povedať tých kandidátov, tak určite ten Bedard je najväčší a ten Luke Hughes a Connor Zary ma akože dosť zaujali. Ale tak ešte ostáva nám polka sezóny, uvidíme. Akože viem si predstaviť, že Šimon Nemec by mohol tiež do tohto nejako prehovoriť, ale bude to mať ťažké, no.
No, ten Hughes to je dobrý point. Mám pocit, že on má aj trošku, ako by som to povedal, momentálne vyššiu takú marketingovú hodnotu tým, že je to Hughes, čiže
áno.
No, nepovedal by som, že je lepší, že lepší ako Nemec, čo som videl tie zápasy, ale bohužiaľ táto vec je tam a hrá od začiatku sezóny, čiže stihol to okno práve keď sa najviac hovorilo o tých nováčikoch.
Áno, akože pekne si to nazval, s tým súhlasím, že má vyššiu marketingovú hodnotu a je to niečo, čo by logicky akože nemalo nejak vstupovať do toho hlasovania o Calder Trophy a nejako to ovplyvňovať, ale povedzme si pravdu, tá marketingová hodnota to ovplyvňuje, si myslím. Aspoň teda za mňa, ja to tak vnímam, že zohrá tú svoju úlohu, lebo predsa len robím v reklamnej agentúre a všímam si, že aký vplyv má reklama a teda.
No a Šimon Nemec bojuje o tú Calder Trophy, ako sme teraz povedali. A je to hráč z draftu 2022 a je viacero hráčov z draftu 2022, ktorí už sa dostali do NHL a vlastne nejakým spôsobom tam zaujali, alebo respektíve nezaujali. Tak poďme si o nich čo si povedať. Ako na redraft je podľa mňa ešte skoro, aj keď samozrejme už boli pokusy o tie redrafty a o to, že ktorí hráči by kde mali skončiť a tak ďalej. Ako to vidíš ty momentálne? Lebo je tam viacero adeptov na možno nejakú teraz, poviem, pomyselnú pozíciu, že kto je momentálne v aktuálnom rozpoložení najlepším hráčom z toho draftu. Sú tam viacerí kandidáti, okrem Slavkovského s Nemcom, je to napríklad, napríklad Logan Cooley, alebo Pavel Minťukov zbiera veľa bodov za Anaheim a tak ďalej. Tak ako to vidíš ty s tým draftom a s tými hráčmi? Naozaj sú stále Slováci tí prví dvaja, alebo by si tam niekoho ešte k ním vlastne zaradil?
No, ako si správne podotkol, akože na ten IDFD ešte moc skoro, a veľa ešte napovie vlastne tie najbližšie roky. No, hráči sú vo vývoji a ten playtime budú mať až tak od 24 do 28 rokov zhruba. Ale akože je to teraz určite zaujímavá téma. A z môjho pohľadu momentálne Juraj Slavkovský so Šimonom Nemcom sa mi zatiaľ javia, že sú z tohto draftu ako najlepší hráči. A hlavne, čo sa mi páči, je to, že aký Slavkovský dokázal spraviť progres od toho jeho prvého zápasu, keď naskočil do NHL až do teraz. Hlavne počas tejto sezóny, ja som akože videl jeho zápasy zo začiatku sezóny a videl som v decembri, ako hral a teraz, a ten progres je tam akože očividný. Napríklad, keď ešte hral na tých zrušených 20-kách, tak on totálne dominoval v Katie Puku v osobných súbojoch, ako ani tí iní hráči, čo tam boli, tak sa na ňo vôbec v týchto smeroch nechytali, ale keď prišiel do NHL, tak tieto jeho silné stránky nejak som u neho nepozoroval. Neodleťovali od neho hráči, nebol tak silný v tom Katie Puku a tých osobných súbojoch, ale už sa začína do toho dostávať a už začína pomaly vynikať aj na úrovni NHL v týchto činnostiach. Takže myslím si, že časom postupne prída aj zlepšenú streľbu a ďalšie veci ešte, v ktorých zaostáva. Ale ako ten jeho strop, keď sa ako na to pozriem, tak z môjho pohľadu no stále môže byť fakt vysoko, ale akože najväčšiu pravdepodobnosť tomu dávam, že bude mať veľký impact na hru, že proste keď bude na lade, bude jeho tým väčšinou v ofenzívnej zóne, že bude vedieť si keď ten puk tvoriť hru a vlastne podporovať ten tým, získavať puky, ale vlastne potom, čo sa týka tých bodov, tak ak tú strelu nejak výrazne neposunie na vyšší level, tak si myslím, že bude mávať väčšinou také 70-bodové sezóny, že nevidím to na nejaké 100-bodové, čo by sa možno čakalo od jednotky draftu, ale tak ako je to stále niečo, čo ešte ťažko teraz predikovať, čiže môže ten strop mať aj oveľa vyššie, akože bude to zaujímavé sledovať a uvidíme, že až kam dokáže tú svoju hru posunúť.
No ale potom je tu taký argument, že napríklad Logan Cooley zbiera pol bodu na zápas, kým Juraj Slavkovský na tretinu bodu na zápas, čo týka ich porovnania ich kariér, tak nedalo by sa povedať, že teda, že ten Logan Cooley je momentálne má navrch nejako?
No tak Logan Cooley, no ako ono ťažko sa to takto porovnáva, lebo každý je v trochu inej situácii, akože Arizona tiež není zrovna najsilnejší tým, ale akože podľa mňa osobne ten Logan Cooley ten pol boda není zlý na zápas, ale momentálne nastupuje v štvrtej formácii tej Arizony. Ako to neviem, či aj posledný zápas, ale tých pár zápasov dozadu nastupoval. Nemám ho až tak naskautovaného, alebo ako by som to nazval, ako Slavkovského, čiže neviem, že aký je ten progres u neho, ale nejdu na ňo až také pozitívne ohlasy. Čo som si díval k nemu rozšírené štatistiky, tak dosť podpriemerné ich má a počas sezóny tam nevykazuje nejaký taký výraznejší progres ako Juraj Slavkovský, čiže uvidíme časom, ale mne to zatiaľ príde, že ten Logan Cooley, že v tej Arizone nejak nenapreduje momentálne. Ako mal silný vstup do sezóny, mal silnú prípravu, kde vlastne aj v Melbourne v tom zápase v rámci tej Global Series v Austrálii dal ten nádherný gól. Ale odvtedy, neviem, no ako až tak nenapĺňa tie očakávania.
No za mňa veľmi zaujímavou postavou aj samozrejme Shane Wright, o ktorom sa hovorilo, že bude jednotka, nakoniec bol štvorka a teraz je stále v AHL, tak o tom si tiež možno môžeme mysleť všeličo, že či naozaj teda by bola chyba ho draftovať vyššie, alebo alebo ako to zobrať, pretože do NHL už sa dostali hráči a hrávajú tam vlastne, alebo majú tam odohraných viac zápasov, ktorí boli vybraní o dosť nižšie. Napríklad Pavel Minťukov odohral oveľa viac zápasov NHL, alebo Matthew Poitras z Bostonu.
No a aj tiež títo chalani slušne bodujú. A ono, ale celkovo, keď sa tak dívam na tie body tých hráčov, že kedysi aké mali PDF, teraz mi to prejde, že tá NHL tým, že sa zaichlila výrazne a že tí mladší hráči majú akože dlhšie interva tá adaptácia, alebo kedysi aspoň v tej rýchlosti, keď im chýbali skúsenosti a nejaké ďalšie veci dokázali relatívne stíhať a vynikať, ale teraz proste, kým sa prispôsobia tomu tempu hry a v tej rýchlosti premýšľať a vnímať tú hru, tak akože dosť im to zaberie času, čiže aj teraz teda ten Minťukov a Poitras akože naskočili, ale s odstupom možno, že až sa tak neuchytia, lebo bol aj v minulosti viacero hráčov, čo mali vydarenú prvú sezónu, keď naskočili, ale potom časom sa ukázalo, že bolo to pre nich príliš skoro a že potom im došla tá para, alebo neviem, ako to povedať, ale lebo neviem, akože to je iba môj osobný názor, neviem, nemám na to vypracovanú nejakú štúdiu, ale podľa mňa je dosť dôležité pre rast hráča, aby hral v dobrom týme, kde proste je trávi veľa času na puku. A že ako to je dosť, a není to akože jediný faktor dôležitý, ale je to tak podľa mňa taký dôležitý faktor, aby ten hráč napredoval, lebo proste keď len korčuluje bez puku väčšinu zápasu a je vypojený z hry, tak až tak moc mu ten zápas nedá.
No a draft 2022 aj 2023 to boli pre Slovensko historické a veľmi pamätné drafty, ale čaká nás jeden, ktorý bude podobný skôr tomu v roku 2021, povedzme, keďže dosť to vyplýva aj z tých rebríčkov od NHL Central Scoutingu, ktoré boli vydané vlastne nedávno. Umiestnilo sa v nich naozaj len niekoľko málo Slovákov. Čo týka európskych rebríčkov, tak tam boli na 50. priečke Miroslav Šatan, o 11 miest neskôr Samuel Kupec a potom až v druhej stovke Jakub Harvánek, Andrej Fabuš a Adam Beluško. Zo Severnej Ameriky tam zaradili iba overagerov, to znamená hráčov, ktorí už mohli byť draftovaní predtým, a to útočníka Petra Repčíka a brankára Samuela Urbana. No a z týchto rebríčkov vypadli Jakub Chromiak a Tobias Pitka. Ako to ty vidíš? Lebo zatiaľ teda vyzerá to dosť hrozivo oproti tomu, čo sme tu mali po minulé roky, že ten ročník ďalší, ktorý nastupuje, je až neporovnateľne slabší asi oproti tým predtým.
No, tak toto je téma, o ktorej sa rád porozprávam, v nej sa cítim akože najkomfortnejšia doma, lebo ako fakt dosť sledujem tých chalanov a tieto veci všetky súvisiace s draftom. Je pravda, posledné 2 roky to boli akože neskutočné hody slovenské na drafte, niečo také sa ešte pár rokov dozadu zdalo ako totálne sci-fi a bolo to úžasné sledovať. Že, a je to dobrý signál pre slovenský hokej smerom do budúcna, že predsa len by ten počet Slovákov NHL mohol po tej dlhovečnej stagnácii začať stúpať. No a čo sa týka tých predraftových rebejčkov tohto ročných, čo teraz uverejnil NHL Central Scouting, tak oni len potvrdili no to, čo sa očakávalo, že vlastne tento rok po tých hodoch bude taký slabší, lebo vlastne ročník 2006 nie sú tam nejakí výraznejší hráči až na Tomáša Pobežala, ktorý ale ide až s 2007 na draft, čiže vlastne až o rok. A je to no tak trochu podľa očakávaní, no tie predraftové rebríčky. No, tento rok vlastne není otázkou, že koľko Slovákov bude draftovaných, ale že či vôbec nejaký. Ale ja akože verím, že a nejaký by tým draftom mohol prejsť, lebo aj medzi tými overagermi máme celkom zaujímavých kandidátov. Čiže verím, že niekto z nich akože zaujme tých scoutov natoľko, že si ho vyberú v tých nižších kolách, lebo tie prvé 3-4 kola sú také, že tí hráči sa dajú dobre predikovať, že by o nich mohol mať niekto záujem, ale potom je veľa tých hráčov, čo už sú na tie nižšie kola, tam je to už taká viac menej lotéria, že či prejdú alebo nie.
No mňa zaujal napríklad Jakub Chromiak, ktorý bol, videl som v jednom rebríčku pred sezónu alebo po poslednom drafte alebo tak nejak, ho niekto, ale už si teraz presne nepamätám kto, ale dal ho na koniec prvého kola a zrazu teraz je úplne mimo toho rebríčka, že koho sledovať, tak kde je vlastne, to už je veľmi obširný rebríček, treba si povedať, že tam sú aj hráči, ktorí majú veľmi minimálne šance na draft, tak čo sa vlastne deje s ním?
Jakub Chromiak, on ešte keď hrával v projekte za 18-ku, mal som ho možnosť vidieť v tých zápasoch a veľmi sa mi páčilo jeho ofenzívne poňatie hry, ako tým, ako vedel podporiť útok, mi pripomínal Šimona Nemca, ktorý v tých časoch, hoci o kategóriu je vyššie, tiež sa prezentoval podobnou hrou. Akože aj v tej defenzíve mi prišiel ešte vtedy celkom akože dobrý. Ale hlavne v tom veku, však vtedy mal tuším nejakých 15-16, už si nepamätám presne, ale v tom veku no tí hráči sú ešte takí, že tie diamanty, ktoré treba pomaly obeusovať, čiže vtedy sa hlavne díva na ten potenciál, že ako sa ešte môže zlepšiť a on tam v tej hre mal veľa takých prvkov, že to vyzeralo, že fakt môže byť ten prvokolový prospekt. Ono aj v tých rankingoch, čo vychádzali okolo roku 2022 to tuším bolo, tak sa aj pohyboval v tom prvom kole, čo ma vtedy akože nejak neprekvapovalo. Ale teraz, keď pred touto sezónou som tiež videl tie rankingy, čo si spomínal, tiež už neviem, kde to presne bolo, či na The Hockey News, alebo niekde inde, ale tiež tam vlastne ten Chromiak sa objavil v prvom kole, to som sa vtedy už len pousmial, lebo medzi tým, ako odvtedy, ako hral ubehol nejaký čas, boli nejaké turnaje, kde som ho videl znova hrať, napríklad na tých majstrovstvách sveta do 18 rokov a videl som tam tú stagnáciu a vlastne aj teraz pred tými majstrovstvami sveta juniorov som neočakával, že by mohol spraviť vlastne ten tým, lebo aj počas tých turnajov, čo boli počas sezóny ešte pred tými majstrovstvami, tam mala aj v auguste turnaj 20-ka, tak akože nevidel som tam žiaden ten progres a videl som, že aj niektorí iní hráči, čo boli kedysi nie na výkonnostnej úrovni s ním, ako Richard Baran, tak teraz už mi ho preskočili výkonnostne, že bál som sa toho, že teda asi klesne v tých rebríčkoch a neviem ale, že čo za tým hľadať, že až tak nenaplňa tie očakávania, lebo určite teraz už je otázka, či vôbec bude draftovaný, hoď ešte 2 roky vyzeral na to prvé kolo a je dosť možné, že tým draftom ani teda neprejde. No. Vytratil sa teraz úplne z tých rebríčkov.
A chcem sa opýtať ešte aj na Miroslava Šatana mladšieho, z pochopiteľných dôvodov je to veľmi známe meno, aj nielen pre slovenský fanúšikov, teda, ale aj pre samotnú NHL a pre kluby. A je tam taká zaujímavosť pri ňom, že on s 2 metrami môže byť pokojne najvyššie draftovaný hráč budúcoročného draftu, ale teda či ťa prekvapilo, že je najvyššie umiestneným Slovákom v tom európskom rebríčku toho vlastne scoutingového oddelenia NHL?
Úplne ma to neprekvapilo, ale nečakal som to, že tam bude on prvý, ale čakal som, že z tých hráčov, čo sú akože teraz idú prvýkrát na draft, že by z Európy mohol byť on ten najnádejnejší, lebo teraz dosť sa mu aj darilo, keď hral za EP 18, darí sa mu vlastne aj v juniorke Slovana a hlavne je to ten hráč, čo je z preskautov zaujímavý, lebo má dobré fyzické parametre, vlastne on má vyše 2 metrov, čiže zase na druhú stranu má ešte dlhú cestu pred sebou, lebo napríklad ako taký príklad, hej, Tage Thompson, on má tiež cez 2 metry a jemu strašne dlho trvalo, kým sa dostal na tú hernú úroveň, čo má teraz. Čiže aj u Miroslava Šatana mladšieho je teraz ešte akože v tých rebejčkoch sa neumiestňuje kvôli tej momentálnej výkonnosti, čo má, ale je to hlavne kvôli tomu potenciálu, ktorý mu je odhadovaný. Zrovna jeho som až toľko príležitostí nemal, akože vidieť v zápasoch, čo som videl, tak mňa zaujalo tým, že má skvelý ako výber miesta pred branou, to asi zdedil po otcovi. Dosť mu pomáhalo, že aj hral vlastne v klube, hral aj v repe, vždy vo formácii s tými najšikovnejšími hráčmi, čiže ťaží aj z toho, ale akože ten potenciál tam je, lebo synovia bývalých hráčov NHL bývajú často draftovaní, lebo tak tie hokejové gény sa sám niekedy aj zdedia, alebo neviem, ako by som to povedala, že tá genetika hrá do istej miery aj rolu aj v tom hokeji. No a takže je možné, že tých scoutov to zaujme vlastne, že sa rozhodnú s ním pracovať a vyberú si ho na drafte, akože z tohto pohľadu. A hlavne to je ešte to, že ono, ten progres hráča, ktorý robí, aj to je taký indikátor toho, že či má zmysel to s ním skúsiť a vlastne ten progres, čo on urobil za ten posledný pol rok, akože je dosť veľký, čiže aj týmto, v tomto smere môže byť akože zaujímavý pre tých scoutov, že vykazuje veľký progres a má dobré parametre. No akože vyzerá najnádejnejšie z tých našich útočníkov z toho ročníka.
No a ja by som ešte jedno meno spomenul, ale samozrejme teraz tam sú aj rôzne iné okolnosti, ale nemôžeme podľa mňa zabúdať ani na Ondreja Molnára ešte, ktorý mohol byť draftovaný už naposledy a tiež vlastne tak dlhšie pred draftom sa umiestňoval veľmi vysoko v rebríčkoch. Napokon aj preto, pre ten incident a pre to vyšetrovanie zrejme stratil tú pozíciu a nebol draftovaný, ale pokračuje v OHL, kde vlastne navýšil svoju produktivitu a je overager a si myslím, že nie je bez šance. Trošku a možno až prekvapilo, že sa v tých rebríčkoch neumiestnil vôbec. Neviem ako teba, neviem či ho ešte sleduješ po tom, čo odišiel do Ameriky.
Ako nesledujem ho nejak detailne, ako pozerám si občas highlighty, akože páči sa mi, ako veľmi zlepšil svoju strelu, lebo pamätám si ešte ho dozadu, ešte keď reprezentoval a hral za reprezentáciu, tak mal veľmi šikovné ruky, skvelú rýchlosť, dobrý pohyb, ale tá strela trochu zaostávala a teraz niektoré góly, čo som mal možnosť od neho vidieť, tak akože boli pak fakt po veľmi vydarených strelách, čiže v tomto smere tam vidím u neho progres, ale ono pri overageroch je dosť dôležité a nebudeme si klamať aj tá produktivita. On ju nemá zlú, približuje sa k bodu na zápas, ale posledné roky tí overageri, čo prechádzajú draftom, tak tam tá produktivita je mnohonásobne väčšia, že on musí fakt tú ligu zbúrať, aby tých scoutov zaujal, keď už ide na draft takto, že už raz ho nebol vybraný a ide znova. Čiže v tomto smere akože nemá zlú sezónu, ale nemajú až takú dobu, aby presvedčil scoutov, že sa mýlili, keď ho minulý rok nezobrali.
Jasné. Chápem. No dobré, a ešte možno jedna posledná otázočka z tých hráčov, ktorých sme aj spomenuli, z toho Central Scoutingu a tak. Koho by si ty osobne možno odporúčal draftovať, alebo ako by som to povedal, že kto je podľa teba taký najlepší z toho slabého ročníka, povedzme si to tak.
Veľmi dobrá otázka. Ja ešte som zabudol k tomu Šatanovi ešte dodať takú zaujímavosť, že tam u neho sa dosť rieši aj pomalé korčulovanie a aj slabé skills. A čo sa týka toho korčulovania, že tí vysokí hráči, oni často vyzerajú tak nemotorne a že až tak dobre nekorčulujú. A napríklad dobrý príklad je Adam Eužička, on keď bol v reprezentácii juniorskej, tak no akože to jeho korčulovanie nevyzeralo zrovna najlepšie a pôsobil dosť pomalo a nakoniec Zaha spravil aj tú NHL-ku a uvidíme, ako dlho sa v nej udrží, ale akože nebol to u ňa až taký závažný problém a pri tej výške ono ten hráč nemusí až tak zle korčulovať a opticky sa to môže zdať, že korčuluje horšie ako tí jeho nižší spoluhráči, čo tam lietajú po tom ľade. Čiže ja by som sa pri ňom až toho korčulovania tak nebal, že by to mohol byť nejaký problém v prípade jeho draftovania. No a čo sa týka tej ďalšej otázky, že koho by som odporúčil, tak z môjho pohľadu ako a ja tento rok, ak mám byť úprimný, by som akože neodporúčil nikoho. Ale za to tie ďalšie ročníky, čo sú, tak tam je akože fakt veľa hráčov, ktorých by som veľmi rád odporúčil, že tie vyzajú fakt nádejne, ale kebyže som akože scout a klubu NHL a je to iba na mne, tak by som fakt nešiel s nikým do experimentu. Ale ak teda mám vypichnúť jedno meno, tak kebyže fakt niekoho by som mal vybrať, tak asi brankára Martina Hajonika. Má dobrú postavu, vlastne aj dobrý štýl chytania, ale no má na čom aj pracovať samozrejme. Stále púšťa veľa striel zo stredných vzdialeností A aj čo som si všimol aj na tom Hlinka Gajecký kape, veľa ľahkých puchov, čo mu išlo na vyražačku, tak pustil. Ale tiež je to hráč, čo v poslednej dobe spravil veľký progres. Na brankára má dobré parametre, čiže v budúcnosti môže ešte vystreliť, si myslím. Uvidíme, no ono dosť bude závisiť aj od zvyšku sezóny, ako sa tí hráči ukážu aj na 18-kách. Samozrejme, skauti ich sledujú celú sezónu, tie 18-ky nie sú ten nejaký hlavný faktor, kvôli ktorému ich draftujú, ale dá to akože dobrý pohľad z toho, že, ako, že si to ten, že si bude sa dať porovnať vlastne, že ako vyzerali tí hráči na Hlinka Gajecký kape, na turnajoch počas sezóny a potom, že aký ten progres počas tej sezóny spravili, tak to vlastne veľa napovie. A čo sa týka ešte aj celkovo toho tých hráčov, čo idú tento rok na draft, tak akože veľmi šikovný je napríklad aj Theo Kiss, a akože čo sa týka skills, alebo mne sa páči aj Richard Baran ako hra. Mal som možnosť sledovať nejaké jeho zostrihy z tej ligy kanadskej, čo teraz hra. A akože sú tam šikovní chalani, viacerí, ale ja keď si ich porovnávam s hráčmi ako Daniel Jenčko, alebo Adam Cedzo, alebo Peter Repčík, čo proste draftom neprešli, tak akože nevidím, že by boli od týchto hráčov lepší. Sú možno na podobnej úrovni, ale nie sú nejak výrazne lepší, takže nepredpokladám u nich, že keď tí hráči predtým neprešli draftom, že by títo hráči prešli.
Dobre, tak ďakujem ti za, hoci teda neúplne potešujúce, ale za, myslím, že veľa užitočných informácií pre našich poslucháčov. Som rád, že si si dnes našiel čas a že dúfam, že si aj ty svoj debut v chuťovkách z NHL-ky užil a teda my sa určite ešte niekedy počujeme a uvidíme ešte s kým, ale s niektorým z našich možno aj pravidelných hostí sa budem počuť opäť o týždeň vo štvrtok, takže dovtedy sa majte pekne a Peťo, ešte raz ďakujem a maj sa aj ty, prajem ti ešte pekný zvyšok večera.
Ďakujem aj ja, pekný deň.